Алматы қаласының маңындағы нөмірі 18-ші облыстық тергеу изоляторында отырған Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев аштық жариялады. Нарымбаев жалған айып негізінде өзіне қатысты қозғалған қылмыстық іске наразылық білдіріп жатыр, деді Азаттыққа оның әйелі Зоя Нарымбаева.
20-го вечера Ермек начал голодовку.
Тамыздың 20-сы күні кешке ол аштық жариялады. Ол апелляциялық шағым мерзімін қайта қалпына келтіруді, өзіне қатысты іс материалдарын, оның ішінде өзінің кінәсіз екендігін дәлелдейтін бейне материалдар көшірмесін беруін талап етіп отыр. Дәл осы бейне жазбада оның полиция қызметкерін соққаны бейнеленген көрінеді. Дейді Зоя Нарымбаева. Одан өзге тергеу изоляторында тұтқындардың құқығы аяқ асты болып жатыр, дейді Зоя Нарымбаева.
Там идет ущемление прав арестантов.
Камерадан шығып серуендеуге рұқсат бермейді. Ермектің отырғанына бірнеше ай болды. Соған қарамастан ол әлі камерадан шықпапты. Таза ауамен демала алмай отыр.
В одной камере все время.
Дейді Нарымбаевтың әйелі. Оның сөзінше аштық жариялағаннан кейін изолятор басшылығы Нарымбаевты дүйсенбі тамыздың 23-ші күні карцерге жапқан. Өз кезегінде Алматы облыстық тергеу изоляторында Нарымбаевтың аштық жариялағандығын растап отыр.
Он в отношении уголовного дела.
Я ол 20-сынан бері аштық жариялады. Өзіне қатысты қылмыстық іске наразылық білдіріп жатыр. Денсаулығы жаман емес.
Сасы удовлетворительно, все нормально.
Дейт Азаттыққа изолятор басшысы Серік Мұрзалин. Дегенмен Нарымбаевтың карцерге жатқызылғандығы расталмай отыр.
У нас на сегодняшний день он один, поэтому он сидит один в камере.
Ол карцерде емес, бір кісілік камерада жатыр. Солай болғаны оның өзіне жақсы. Өйткені егер адам аштық жарияласа, ол тамақ ішетін басқалардан бөлек болуы қажет. Сондықтан ол бір кісілік камерада жатыр.
Он не должен содержаться в общей массе, где принимает пищу.
Дейт облыстық тергеу изоляторының басшысы. Оның сөзінше Нарымбаевтың аштық акциясын қай уақытта бастап, қай уақытқа дейін жалғастыруы өз еркінде. Біз тек оның денсаулығын үнемі бақылауда ұстайтын боламыз, дейді Серік Мұрзалин. Естеріңізде болса, Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев биылғы мамырдың 1-де Алматыда өткен демократиялық күштердің жиынында Назарбаев кет деп ұран тастаған еді. Одан кейін жиынды өткізуге кедергі жасаған полицияның іс-әрекетіне наразылық ретінде аштық жариялады. Бірақ сол күннің кешінде серіктестерімен бірге аштық жариялап жатқан жерінен оны полиция ұстап алып кетті. Аштық жариялаушылардың басты талаптарының бірі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қызметтен кетуі болатын. Кейіннен полиция оның үстінен әкімшілік іс қозғап, тәртіп бұзған деп танылған Ермек Нарымбаевты мамырдың 2-сі күні Алматы әкімшілік соты 15 тәулікке абақтыға қамау туралы шешім шығарды. Ал кейіннен қамауда отырған оппозициялық қозғалыс жетекшісіне қарсы тағы 2 бірдей қылмыстық іс қозғалды. Бұл жолы оған сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге қарсыласып күш көрсетті деген айыптар тағылды. Осы 2 айыптау біріктіріліп, мамырдың 14-і күні Ермек Нарымбаевтың үстінен қылмыстық іс қозғалғанды. Істі 2 күннің ішінде қарап, маусымның 26-сы күні Бостандық аудандық сотының судьясы Шынар Ерғалиева Нарымбаевты 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Ал тамыздың 11-і күні Ермек Нарымбаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты алғашқы инстанцияның шешімін өзгеріссіз қалдырды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.